delene, der blåser litt også, kan nok være kuling utsatte steder, men omkring Longyearbyen så blir det jo oppholdsvær og kaldt vintervær.
Fint vintervær.
Ja, da, det blir fint.
Takk skal du ha, Rafael.
Nyhetsmorgen slutt, men hvis du gikk glipp av mesteparten, kan du gå inn I radioappen vår, NRK Radio, og gjør det litt enklere for å finne oss der. Du søker opp Nyhetsmorgen, trykker på følg-knappen, så dukker vi automatisk høyt oppe på forsiden neste gang du åpner den. Ansvarlig I dag, Ellen Ønneberg, Hilde Tosterud, Arne Skårseth, Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø.
Her NRK Nyheter klokken 9. I løpet av de siste dagene de siste 10 dagene 322 barn drept I israelske angrep mot Gazastripen. Det viser nye tall fra FNs organisasjon for barn, UNICEF. Ifølge UNICEF flere enn 15 000 barn drept på Gazastripen siden krigen mellom Israel og Hamas begynte I oktober 2023. Og I Myanmar tallet på døde etter jordskjelvet på fredag nå oppe I over 2700, det opplyser kinesisk fjernsyn. Flere enn 4500 personer skadet, og WHO frykter at sykdommer vil spre seg på grunn av det skralle helsevesenet. Ødeleggelsene store, og mange mangler tak over hodet, og det fortsatt vanskelig å nå frem med hjelpen. I natt ble Jannicke Mikkelsen den første norske kvinnen I verdensrommet. 38-åringen en av 4 astronauter som ble skutt opp med romfartøyet Dragon fra USA, og hun svever nå I bane rundt jorden. Dette ble også feiret på universitetssenteret I Longyearbyen på Svalbard, forteller driftsleder Gunnhild Sæteren.
Det var kjempegøy, virkelig. Og det var en sånn her litt dempet jubel I det de tok av, for klokka jo 4:15 om morgenen. Så det var litt sånn dempet jubel med litt klapping. Og, nei, veldig gøy, veldig gøy. En fantastisk gjeng som har møttes her for å feire. Jannicke, der hører du, har kommet ut I verdensrommet.
Flere barnematprodukter følger ikke kravene til Verdens helseorganisasjon om både ernæringsinnhold og markedsføring, skriver Forbrukerrådet I en ny rapport. 43 produkter undersøkt, og av dem bryter 38 med kravene, og 12 av dem skulle hatt merking om høyt sukkerinnhold. Har du latt deg lure ennå I dag? De fleste medier har sluttet med liksom nyheter 1. april, men tradisjonen med et aprilsnarr lever.
Den standard elg I hagen.
Da, elg I hagen, kom og se.
Så går du til vinduet og sjekker du kalenderen.
Ja.
At biltilsynet skulle gå tilbake til de gamle bilskiltene for mange år siden, og da var det gratis sommerregistrering første dagen, og der var det kø på biltilsynet.
Jeg husker jeg var liten da, da det stod at det var gratis brennevin på Vinmonopolet hvis du stilte I kø, og det var det mange som gjorde.
Og I dag har energidepartementet prøvd seg. I en pressemelding så sier de at lisenser, men ikke til å utvinne mineraler fra havbunnen. I stedet skal det de kaller de mest pågående gruveselskapene få åpne storslåtte kasinoer over hele Norge. Og dette her det Jens Croupier som har signert. Aprilsen der altså. Marit Selmer Nedrelid.
Dette Ekko I NRK P2.
Har du lån, så har du høyst sannsynlig opplevd følgende opp til flere ganger. En melding fra banken om at lånet ditt blir enda litt dyrere. Men var det ikke veldig kort tid siden de satte opp renta sist, tenker du kanskje, og kommer på saken du leste om at banken din går med jomende overskudd. Og I det du kjenner et prikke av irritasjon I bakhodet, for hvorfor skal de ha så mye penger fra deg når de tjener så godt, så kommer du på serien du så om de sleipe, superrike hvitsnippforbryterne som snakket om at de ville starte en bank fordi det var så lettjente penger.
There's a systemized machine out there sucking capital from localities and injecting it into the global markets where it can be used to speculate and manipulate. And if something goes wrong, there are bailouts and bail-ins, federal aid and easing where the government doesn't hunt you down but instead gives you a nice soft net to land in.
You want to become a bank?
I want to become a bank.
In order to rob it?
In order that I don't have to.
For I stedet for å bli jaga, så får man som bank penger av staten og et behagelig sikkerhetsnett hvis noe skulle gå gærent, sa de I TV-serien. Det virkelig sånn det å drive bank? Du hører på Ekko. Jeg heter Gry Veiby. Før vi begynner så vil jeg bare minne deg på at du kan stjernemerke Ekko I appen NRK Radio. Da blir du en del av Ekko-gjengen, og så vil du alltid få beskjed når vi kommer med noe nytt, og du får også tips til programmer du kanskje vil like, basert på at du liker Ekko. Men nå til bankene. Har du tenkt over at de fleste som har boliglån I Norge gjerne betaler banken opp mot 10 000 kroner I måneden, eller gjerne mer, for å ha lov til å ha lånet sitt? Hvilke andre tjenester ville du vært villig til å bruke såpass mye penger på? Og bankene de tjener blant annet penger på rentene vi betaler, og når rentene høye, så tjener de faktisk mer enn når de lave. Så mens de fleste får dårligere råd, får bankene bedre råd. Så kanskje skurkene I Billions har rett, altså den serienklippet vi hørte fra, at bankene tjener masse penger uten at de risikerer noe? Det skal vi snart få svar på. Men først, økonomikommentator I E24, Sindre Heyerdahl, velkommen til Ekko.
Tusen takk.
Du en av de som betaler bankrenta di med et smil om munnen?
Nei, og kanskje særlig ikke I disse dager. Vi har jo levd såpass lenge nå med denne rentetoppen I Norge da. 14 rentehevinger har vi jo fått fra Norges Bank, og det har jo forplantet seg videre til våre boliglån, så det svir I nettbanken hver måned nå, altså.
Ja, det dyrere å ha lån. I dag så banken, sånn som det for meg, I hvert fall bare en app på mobilen. Der kan du gå inn og se hvor mye penger du har, og når du får lønn, for eksempel. Men Sindre, hva mer gjør en bank egentlig?
En bank gjør mye, og så det jo stor forskjell på banker. Noen begrenset til bare litt av forretningsmulighetene en bank har. Andre har vella tjenester. Noen driver jo alt fra meglertjenester, altså eiendomsmeglertjenester, til også da meglerbord, at du driver et meglerhus, og så handler aksjer og derivater, og at du hjelper til med for eksempel to selskaper som skal slå seg sammen og tjene penger på det. Og så har du mer av kjernevirksomheten til en bank, det jo å ta imot innskudd fra kunder, både bedrifter og private husholdninger, og å låne ut særlig da til boliglånskunder.
Og når du snakker om innskudd, så betyr det vi betaler for å ha lånet vårt?
Innskudd når vi setter penger I sparekonto, ulike spareprodukter, så vi egentlig, på en annen måte sagt, låner ut pengene våre til Norges Bank mot at vi får en rente for det.
Og når vi snakker om banker, så det lett å se for seg liksom spille monopol, med den lille monopolmannen med bart og smoking. Og da, når man tenker på banken, da, så det jo da noen som driver banken. En heldig eller uheldig spiller som sitter med brettet med alle papirpengene. Og der det jo nesten uendelig med papirpenger, men sånn det jo ikke I virkeligheten. Eller hvorfor det bankene får pengene sine fra?
Ja, bankene får pengene sine fra særlig kundene, innskuddskundene, både fra bedrifter og oss. Og så varierer det litt hvor stor bit av de pengene banken trenger som kommer fra innskuddskundene. Det ganske stor forskjell fra bank til bank. Det handler jo litt om hvor attraktive de da, for oss som vil sette pengene I banken. I tillegg så henter de mye penger I finansmarkedet. Og da det penger de henter fra andre banker, fra investorer som vil investere I såkalte obligasjoner, gjeldspapirer, slike ting. Og så har også banker det vi kaller egenkapital, altså de har spart opp en del penger, og det også en måte de kan finansiere seg på. Så det innskudd, og så det pengene de henter I kapitalmarkedet, og så det den kapitalen de har fra før.
Hvorfor trenger vi banker egentlig?
Banker veldig viktig for at vi smører økonomien, for at den skal gå rundt, for at vi også skal allokere kapital, som det heter så vanskelig, egentlig fordele pengene til de som trenger det mest. Sånn at du også kan satse, du kan kjøpe deg boligdrømmen din, eller du kan starte en bedrift uten at du rik fra før, men mot at du da gir litt garantier om at banken får sin skjerv etter hvert.
Ja, så bankene på en måte smører det økonomiske systemet vi har I dag, og gjør at flere kan handle eller kjøpe bolig for eksempel. Når det vi begynte med banker?
Vi begynte med banker I Nord-Italia på slutten av 1500-tallet, og det var en stor suksess som etter hvert spredde seg til Nederland og Tyskland og så etter hvert hele verden, og det at bankvesenet startet opp I Nord-Italia regnes som en veldig viktig hendelse I verdenshistorien som bidro til den industrielle revolusjon og også til at Europa lenge da var helt verdensledende region, for nå kunne flere satse penger uten å være rike fra før, det var mulig å finansiere drømmer.
Men så har man jo alltid lånt penger, har jeg lest, så lenge man har hatt penger I omløp. Men dette var kanskje det første gang det ble litt sånn systematisert.
Ja, og noe som lignet allerede da på de bankene vi kjenner I dag, det begynte da på 1500-tallet, men det jo helt riktig. Det finnes jo renter mange tusen år tilbake I tid, og det finnes for eksempel, ikke sant, du kan se på gamle bøker, også fra regjeringer og stater, og så kan du faktisk finne ut ganske mye om hvordan rentenivået var I verden, så man har alltid lånt, men ikke på den måten da.
Ja, det hørtes ut som en drøm for deg å gå tilbake I gamle bøker og se på renta langt tilbake. I forrige uke I Oslo sentrum med det som heter Bankplassen så ble det holdt en pressekonferanse som mange hadde ventet lenge på. Sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke sto I dress bak en talerstol. Hun så veldig seriøs ut og skulle fortelle Norge noe som berører manges økonomi.
Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5%.
Ja, hun sa altså at den såkalte styringsrenta forblir på det samme nivået som den har vært en stund til. Og det var jo en del, da, spesielt de som har lån, som ble skuffet, for det ble ikke noe rentekutt, slik det altså, som var blitt hintet om på begynnelsen av året. Og det vil si at lånet like dyrt som før for mange boligeiere. Men hva slags spillerom gir det bankene at Norges Bank sier dette? Hva betyr det for bankene?
Ja, nå det jo sånn at det ikke en automatisk sammenheng mellom styringsrenten fra Norges Bank og hva bankene tilbyr oss av renter både på våre innskudd og på våre boliglån. Men over tid så det slik at dette følger hverandre ganske tett, fordi det mye som påvirker renten I Norge og andre land, og Norges Bank har liksom et visst handlingsrom, men de står ikke helt fritt å finne på spinnville rentesatser. Og så det sånn at det bankene vi kjenner til, bankene vi forholder oss til å ha pengene I eller låner fra, de har innskudd I Norges Bank. Og det Ida Wollen Bakke der signaliserte, det var jo da hva de bankene får på de innskuddene. Og I praksis da, I Norge I moderne tid, så det jo sånn som vi blitt så vant til, at når det endringer I styringsrenten fra Norges Bank, så pleier bankene å følge etter. Altså, hadde hun kuttet som mange på forhånd hadde ventet seg sist torsdag, så hadde også folk flest I Norge, med litt tidsforsinkelse, fått billigere boliglån.
Men dette trenger ikke bankene å gjøre?
Nei, det trenger de ikke å gjøre. Bankene selv har jo da de må jo ta hensyn til hva de må betale for å ha penger I Norges Bank, og hva de må betale for å låne av andre, og så må de ta hensyn til konkurransesituasjonen. Så du kan jo se for deg at det ikke hadde skjedd noe, men I praksis så pleier bankene å følge etter.
Mm. Men da siden min bank og din bank låner penger av Norges Bank, hvorfor kan vi ikke bare droppe vår egen bank og bare låne penger rett fra Norges Bank?
Ja, først og fremst så setter jo bare bankene innskudd I Norges Bank, så hender de låner over natten, men først og fremst så Norges Bank, bankenes bank, en slags oppgjørsbank som fungerer som et glidemiddel mellom bankene. Bankene det trenger vi fordi det på en måte, de mellommannen for oss. Det ikke, Norges Bank har en helt annen rolle.
De på en måte staten?
Ja, ja. Så vi trenger denne mellommannen I et kapitalistisk system som vi har, så bankene helt nødvendige. De på en måte ryggraden I hele finanssystemet, I pengesystemet vi lever I.
Mm. Og I vinter så kunne vi lese at Norges største bank, DNB, I fjor fikk et resultat før skatt på nesten 55 milliarder kroner. Selskapet foreslo selv å betale 25 av disse milliardene I utbytte til eierne sine, hvor den største da staten. Hvordan, kan ikke hjelpe oss med å forstå hvordan de klarer å tjene så mye penger hvis de også låner penger?
Ja, en bank tjener jo penger ved at du låner inn penger, eller har penger på bok, eller fra innskuddskunder, og så låner du ut til en høyere rente. da tjener du, da har du en rentemargin der, som gjør at du tjener penger. Og det samme det jo at når du, låner, når du får penger inn fra kundene, hvis de da får en lavere rente enn det du nyter godt av som bank, så tjener du der. Altså du får en rentemargin begge veier, og når du nevner DNB der, banker hadde et godt fjorår. Det er slik at når rentene er høye, så er tommelfingerregelen at bankene tjener mer. Særlig fordi at du har innskuddskunder som da får tilbudt en høyere rente, du får høyere rente som bank fra innskuddskundene dine, og så er det også sånn at de pengene en bank har satt til side, det kalles komplisert nok for likviditetsreserve, og så er det egenkapital, der blir også renten høyere på de pengene, de kaster mer av seg når det går bra i økonomien. Og så er det enda en ting, Norge går jo faktisk ganske godt fortsatt, selv om vi har hatt alle disse rentehevingene, og selv om du og jeg merker i nettbanken at det er tøft med boliglån, og det er dyrt med boliglån, så går det ganske bra med bedriftene, og en bank pleier også å speile hvordan det går i økonomien, så går Norge godt, så pleier også en bank, som DNB, å gå godt.
Mm. Og så betyr det vel også ganske mye at veldig mange nordmenn har veldig mye lån?
Absolutt, vi er jo veldig forgjeldet, vi er jo på verdenstoppen i privat gjeld her i landet, det er helt klart.
Mm. Men hva skjer når en bank holder på å gå konkurs? Vi skal til USA, året er 2007, og rundt om i landet så begynner det stadig oftere å dukke opp hus til salgs. I samme rolige gate kan man se skilt etter skilt med eiendomsmeglerlogo i hagen. De er alle på tvangssalg fordi familiene som bodde der ikke lenger kunne betale huslånet sitt. Og det som begynte med murring skulle året etter utløse en stor internasjonal finanskrise.
Ufattelige 789 milliarder dollar ser ut til å bli den endelige prislappen på redningspakken, som betegnes som en viktig seier for Obama-administrasjonen.
Again, all this is done in a way to insulate the Main Street and everyday Americans from the crisis on Wall Street.
Det har vært stor motstand mot at staten går inn og redder skakkjørte banker, og at toppledere stikker av med millioner. We'll fix the
economy. Det var en tid med mye sinne, Sindre. Hvordan påvirket finanskrisen i 2008 folks forhold til banker?
Ja, det ble et veldig anstrengt forhold, og vi hørte jo her fra USA, det var jo arnestedet for finanskrisen, og det var amerikanske banker hadde et stort medansvar for at vi fikk finanskrisen. Det var mange av dem som var såkalte investeringsbanker, som fant opp veldig kreative finansielle produkter. De ble finansakrobater, og de tok da en skyhøy risiko, og så kollapset korthuset, og da ble jo folk flest utrolig forbanna over at mange som hadde stukket av med enorme bonuser på Wall Street, som vi kaller det, plutselig da begynte å bli reddet av staten, fordi man ikke kunne tillate at disse gikk konkurs og at hele på en måte, finanssystemet raknet. Men det var jo da staten som tok risikoen der, som kommer inn og redder dem, mens mange av disse bankene da hadde tatt fyrstelig gevinst i mange år i forkant av finanskrisen.
Mm, det så ikke bra ut. Og det slo jo også ganske hardt ut på USA enn Norge. Kan norske banker gå konkurs i dag?
I prinsippet kan de det, og hvis vi har hørt om dette bankrun, vi kan kanskje huske for eksempel under eurokrisen hvordan mange kunder sto i en lang kø foran minibanker i Hellas for å ta ut pengene.
Hvilket år er vi da?
Da er vi vel på 2008 eller noe sånt.
Ja.
Ja. Nei, unnskyld, vi er i 2012. 2012 er vi da. Mm. Og det var jo sånn at, det er jo sånn at ingen bank tåler at alle kundene tar ut pengene sine samtidig. Da kollapser de. Når det er sagt, så er det sånn at det har kommet mange nye reguleringer av bankene. Bankene er tungt regulert siden finanskrisen. Så det er veldig mye nå, det er mye krav til hvor mye bankene skal sette til side av penger og så videre. Norske banker har uendelig mye krav, bøker fulle av krav, og norske banker er solide. Det er ingen grunn til å frykte at de skal gå over ende.
Så hvis vi går tilbake til det klippet vi hørte helt i starten, da, de rike, ganske sleske fyrene som da sto i en cocktailbar og snakket om hvor lukrativt det å være bank, de får låne penger av staten, også får de et sikkerhetsnett hvis noe går gærent. Det noe sannhet i det? Er det så enkelt å starte og drive en bank? Høres som en god forretningsidé.
Ja. Nei, det jo faktisk for Norges del for eksempel veldig vanskelig. Du må oppfylle masse kriterier for å starte en bank, og også i USA så har det blitt mye mer regulert sektor. Men vi så for eksempel at vi hadde mange mellomstore amerikanske banker for et par år siden som kom opp i skikkelig trøbbel. Så det fortsatt mye sånn latent risiko der. Og det all grunn til å være på vakt hele tiden. Altså.
Er det mer risikabelt av lån for eksempel i en utenlandsk bank enn i norsk bank?
Det jo, jeg vil i hvert fall si det sånn at hvis du har en lokal sparebank, så tror jeg du som kunde stoler litt på at selv om det blir kjempetøffe tider og mange mennesker mister jobben, og du trenger at banken litt snill med deg, og kanskje tillater at du venter med å betale litt ned på bolånet ditt, så tror jeg nok at du vil innse at den lokale sparebanken kanskje føler litt mer tilknytning til deg enn en internasjonal bank, og litt sånn kan det jo være for Norge, og jeg har snakket med folk som har de tankene, men jevnt over, de bankene som vi har i Norge, de er jo tungt investert i Norge, de har store filialer her, så det ingen grunn til å føle på spesiell uro der, og har du et boliglån, så lenge du selv klarer å betale på det, så vil jo det i alle tilfeller fortsette, eventuelt med en annen eier, og har du innskudd, så har vi i Norge en bankgaranti på 2 millioner kroner, så du kan ha et innskudd på 2 millioner kroner i en bank, og de er trygge selv om banken, selv om den utenlandsk, skulle gått konkurs.
Og det var det som skjedde under finanskrisen, når mange var redde for å miste sparepengene sine.
Ja, da hadde vi jo islandske banker i Norge for eksempel, som veltet med en beløp under 2 millioner. Fikk du utbetalt etter noen uker fra bankenes sikringsfond, som det heter. Så vi trenger ikke å bekymre oss her. Og så er det en siste ting når det gjelder Norge, og særlig da de norske bankene, de som har hovedkontor her, så har vi altså egentlig 19.000 milliarder i baklomma. Vi har et oljefond. Det gir en, altså, Norge regnes som et statsfinansielt ekstremt trygt, og jeg ikke i tvil om at en norsk regjering som ville sett at vi eventuelt kom i problemer i en ny global finanskrise, ville handlet for å sørge for at lånene fungerte mellom banken og så videre, for det er mye som kan fryse til i en krisetilstand, men da ville staten grepet inn som den egentlig gjorde under finanskrisen. Da var jo ikke norske bankers skyld at vi fikk finanskrisen, men det sprer seg til hele verden hvis det har et arnested, sånn som i USA.
Høres betryggende ut. Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, helt til slutt, er banken venn eller fiende?
Ja, det egentlig ingen av delene. Bankene har private eiere som skal også tjene penger og få utbytte. Men det som viktig for oss å tenke på at vi trenger jo banken blant annet for å få bolån, og så det jo ingenting i veien for å bytte bank. Det fullt mulig å gjøre. Og det bør jo flere se på og vurdere. Det jo også en måte, hvis flere hadde byttet bank, så ville jo ofte betingelsene vært bedre, for da blir det en tøffere kamp om kundene. Lojale kunder som sitter i samme bank i 30 år uten å prute på renten, det jo en slags drømmekunde for en bank, men det jo ikke bra for samfunnet egentlig.
Da det bare å ta grep, dra seg selv i nakkeskinnet og ta noen telefoner og følge din oppfordring, som vi jo har hørt før. Sindre Heyerdahl fra E24, takk for at du var med i Ekko. Det var Torvald Skåre Askim som hadde forberedt denne saken. Og hvis du som hørte på synes at det gikk litt fort i svingene, det jo komplisert stoff dette her, så kan du alltid høre denne saken eller andre saker igjen om du går inn i appen NRK Radio og søker på Ekko.
Drivkraft i NRK P2.
Alt komiker Martin Lepperød gjør, fra det å spise morkake til å ha sex med en pai, fordi det som gjør han gladest, å få folk til å le.
Drivkraft med Vegard Larsen. I dag klokka 11 i NRK P2. Dette Ekko i NRK P2.
Det sommer, og sola varmer kroppen. Og snart så det så varmt at du slipper deg ned I vannet. Det kaldt og helt klart vann, og der nede så ser du sjøgre som duver på bunnen. Du tar noen svømmetak, men så skvitter du til, for det noe I vannet. Men det ikke en manet eller en fisk du nær, det en plastpose. Det lett å miste motet når vi hører om tilstanden I havet. For vi vet jo at det står dårlig til med mange av fjordene våre, og ikke minst verdenshavene trua. Utrolige 17 millioner tonn plast ble ifølge FN sluppet ut I havet I 2021, og det blir bare mer år for år. Og når vi I tillegg hører om forsuring, overfisk og stigende temperaturer, så det lett å bli motløs. Men nå skal vi høre om en som ikke slutter å ha troa på at noe kan gjøres, nemlig ildsjel og evig optimist Kenneth Bruvik. Og når jeg googler han, så dukker det opp et litt uvanlig bilde. Det av en mann I rød våtdrakt og caps, som ligger I vannet og smiler og holder rundt en svær kveite. Og reporter Brita Gardner, han har du truffet flere ganger. Hvem Kenneth?
Du snakker selvfølgelig om Kenneth Bruvik, som en handlingens mann. For der hvor andre tenker eller prater, så gønner han på. 58-åringen vokst opp utenfor Bergen, og han har alltid vært glad I å ferdes ute. Og hvis du putter på en femmer på han, så får du tilbake en glødende prat om plastforsøpling, natur og dyreliv som sliter, og altså han gjør noe med det. Han en av initiativtakerne til organisasjonen Framtidshavet, som drar I gang rekordstore ryddeaksjoner. Hardanger og Sognefjorden rydda opp til flere ganger. Han har dratt med seg forskere, naboer, politikere, industrifolk og organisasjoner rundt på tokt, og han lærer I prosjektet TAM, Trygghet, Ansvar og Mestring, hvor han tar med seg ungdom som ikke finner seg til rette på skolen. Ut på sjøen. TAM-opplegget forresten trua nå på grunn av dårlig kommuneøkonomi, men håpet å fortsette. Utenlandske medier har laget programmer om Kenneth Bruvik, som Sky News. Han står bak dokumentarserien Plasthavet på NRK, og han har fått kongens fortjenestemedalje for engasjementet sitt.
Wow, en skikkelig ildsjel, med andre ord. Og et forbilde, vil jeg si, men hva det som får en mann I slutten av 50-årene til å brenne sånn for plastryddesaken?
Han har en unik energi, det skal sies. Og så det tydelig at han har håp. Vi kan jo høre noe han tidligere har fortalt om her I Ekko, selve følelsen som kan oppstå på en ryddeaksjon ved sjøen.
Nei, altså, den helt fantastisk, for du får en fellesskapsfølelse som helt unik, og du kjenner på at det enormt mange mennesker som åpner seg opp. De kommer gjerne dertil med ganske lukka, og så det å begynne å rydde i en strand, det å se at det blir finere, det å oppdage at det vakre blomstre, det å oppdage at det vakre planter, at det fine formasjoner I naturen, det åpner oss opp. Og så ser du at smilet kommer, og du ser at håpet kommer, og ikke minst du ser gløden I øynene på de menneskene som har vært med på dette, og de sier, kan vi få være med på dette igjen?
Og jeg blir jo engasjert bare av å høre han, får lyst til å være med å rydde plast I naturen ja, også, men det jo, som vi hørte innledningsvis, Brita, verdenshav som flommer over av plast. Det skal jo, altså, hvor mye hjelper egentlig det han gjør?
Det et betimelig spørsmål. Det klart at siden plast kom på markedet for mange tiår siden, så har mye havnet I havet. Og det jo ikke sånn at det stopper helt heller. Norge har sine svin på skogen, det klart. Det hives og mistes plast mye fra fiske I sjøen. Og så har du land som mindre heldig stilt. De har ikke gode ordninger for håndtering av søppel og plast. Det sørgelige tilstander mange steder. Men heldigvis så det gode krefter I sving her også. Det forteller Kenneth Bruvik. Jeg vet han har kommet hjem fra et besøk på et spennende prosjekt nylig, så jeg ringte han for å høre mer.
Det veldig inspirerende å se at det faktisk skjer ting på andre siden av kloden. Det jo veldig, veldig mange som sier til meg det at, ja men Kenneth, hvorfor skal vi rydde her I Norge? Det jo bare, det jo ingenting I forhold til hva som skjer når de dumper I elver og de bare øler på ned i Asia. Og så sier jeg det, ja, det kan du si seg, men jeg vet også at det finnes aktører og mennesker der som jobber enda bedre enn oss her I Norge også på disse områdene her. Og det viktig å fortelle den historien, sånn at folk forstår det at det ikke... Dette dette en prosess som pågår, og det mange som ikke vil ha det sånn så, så, så naturen deres ser ut mange plasser. De vil ikke ha det sånn. De har lyst til å fikse det, og vi kan fikse det.
Og det sa altså Kenneth Bruvik da du ringte han, for han har jo et prosjekt på gang. Vi skal høre litt mer om det snart, men hvordan fikk han det til å, ta liksom, med plastrydding her hjemme?
Han har jo holdt på med plastsøppelsanking en stund med disse skoleungdommene jeg nevnte fra TAM-prosjektet, som han startet i regi av Jeger- og Fiskerforbundet lokalt i 1998. De plukket litt plast, men det var først da det smalt, som han sier, i 2017 at folkebevegelsen kom i gang for fullt. For da opplevde folk hvor gærent det kan gå.
Du så kanskje bildene i går, eller i dag, og har hørt i nyhetene av denne gåsnebbvalen som ble finnet på Sotra utenfor Bergen. Den hadde magen full av plast og søppel.
Vi skal høre at flere og flere dyr blir funnet med plast i magen, det viser tall fra FN. Den sjeldne valen som strandet utenfor Bergen i helga hadde ikke noe mat i magen, bare plast.
Ja, dette er jo sannsynligvis den lengste av de plastbitene som lå i magen til valen. Den er drøyt 2 meter lang. En ganske stor plastbit å ha i magen, selvfølgelig.
Zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevann ved Universitetet i Bergen viste i dag fram mageinnholdet i valen som drev i land og måtte avlives på Sotra utenfor Bergen i helgen.
Nei, det er sikkert, han er sikkert kavet litt for å få svelge den her, det vil jeg tro. Men så har vel den bare lagt seg godt til rett i magen da, og hvis han har hatt en del plast som ligger der fra før, så til sammen så ligger jo dette her og blokkerer fordøyelsessystemet. Og etter hvert så blir det, etter hvert som det fyller seg opp, så blir jo det et kjempeproblem for valen, for det er ikke plast i annen mat, ganske enkelt, og det blokkerer resten av systemet da.
I tillegg til det store plastflaket fant han rundt 30 plastposer og masse små plastbiter, men også små rester av blekksprut.
Nei, det som skjedde var jo at en kollega av meg som var med å starte Framtidshavet, han Lennart Fjell, han hadde bursdag, og så sier han til meg at du kan et nå er denne kvalen, sant? Vi diskuterte jo denne kvalen, det er forferdelig med denne kvalen. Vet du hva? Jeg har lyst til at vi skal gå og ta en ryddeaksjon på bursdagen min. Ja, men vi gjør da. Så gikk vi ut og tok med oss noen nære slektinger og sånt, og ut og rydda. Og det som skjedde da var at dette her synes vi var så kjekt. Det ga oss en god følelse oppi det at vi hadde sett disse fæle bildene og sett disse fæle, den fæle opplevelsen med valen. Og da ble vi enige om at vet du hva, vi lager en sånn vik til vik. Vi må jo ta flere viker. Det er jo mange viker som har taket oss, og så begynte vi å kartlegge litt, og da fikk vi sjokk. Da så vi egentlig hvor enorme mengder som lå i alle vikene, som vi har på en måte ikke sett før, på samme måten. For øynene har ikke vært i fokus på det, sant? De har ikke hatt fokus på det. Hjertet, hodet og sjelen har ikke vært koblet på. Ja, så begynte vi å kartlegge litt, og da fikk vi sjokk. Og da var det egentlig en ting som gjaldt, og det var full mobilisering.
Og hvem fikk dere med dere?
Nei, det var jo egentlig alt fra næringsliv til frivillighet, til skoleklasser, til grendalag, til altså alle de her pilarene i samfunnet som kan være med og gjøre en innsats. De meldte seg og var med, og vi satt i gang store ryddeaksjoner, og flere hundre mennesker som var ute og rydda i lag, og vi hadde det kjekt i lag, men vi var jo sjokkert over mengdene med bosset vi rydda.
Og jeg husker jo bildene også selv fra den plastvallen fra Sotra, som den ble kalt, og det var jo, man så jo liksom lappeteppe med plastposer som de fant i magen hans, 30 plastposer i magen av den. Og da var jo da plastryddeeventyret i gang for Kenneth Bruvik, Britta. Og du var på Vestland for et par år siden og opplevde han i aksjon.
Ja, det var jeg. Vi kan jo høre fra da vi sto på ei kai utenfor Bergen, for der var det kommet celebert besøk.
Jeg tenker at dette er plukket fra land, så det er ikke noe under vann. Så det er at, og det, som du ser her, her har du, her kan du se bare her, sånn at det er ikke alt som kommer fra Norge.
Nei, men det meste kommer ikke fra Norge, ikke?
Ja, altså det er en sannhet med modifikasjon. Ja.
Kenneth Bruvik, entusiastisk plastinnsamler, viser fangsten han og skoleungdommer har hentet inn fra strender i nærområdene. Statsminister Jonas Gahr Støre lytter og stiller spørsmål. Vi på ei kai på Sotra, journalister, statsministerfølge og frivillige plastplukkere. Ettersom været ikke har latt oss gå ut med småbåtene Bruvik hadde tenkt å benytte for å komme nær fæle plastforekomster i en bergsprekk ut i sjøen. Dermed Bruviks plan B iverksatt. Visuelt plastsøppel sortert og spredd utover en diger presenning.
På tau en plass, fiskerirelatert en plass, altså kasser og for særlig sånn. Og blåse, begynn med det i hvert fall.
Ei bøtte med mikroplastgrøt hentet fra stedet der ute. Altså,
ser ut som, og se litt på den konsistensen her. Sånn? Dette en på en måte en sånn grøtkonsistens som uhyre ekkel. Altså.
Og forskere fra NORCE, en av dem, klar for å presentere rapporten som viser at plastrydding har stor effekt. Ja, Gry, du skjønner at herr Bruvik han god til å få ting til å skje.
Ja, det høres ut som et veldig stort engasjement her i Norge. Men du snakket om et prosjekt han nettopp har kommet hjem fra Britta, for han har jo også en kobling til India.
Ja, visst, nettopp. Og det jo en viss forskjell på Norge og India. Det har en befolkning på 1,4 milliarder og ligger ganske høyt oppe på lista når det kommer til plastforurensning. Det store bildet jo at landet dårlig til å behandle plastsøppel riktig. Det mye som havner på søppelfyllinger og i naturen. Norge har bidratt med millioner av bistandskroner for å bedre søppelsituasjonen, men før vi slår oss for mye på brystet her, så bør vi huske at en gjennomsnittlig inder bare bruker 11 kilo plast i året. Det mindre enn halvparten av det globale gjennomsnittet, og jeg tør ikke å tenke på hvor den jevne nordmann plassert her.
Tror vi ganske mye høyere enn det, altså.
Jeg lurer litt på det. Positive historier om indisk plastsøppel, det finnes. Og for noen år siden så besøkte ekokollega Vibeke Røyri slummen i Mumbai, og der opplevde hun hvordan folk var utrolig flinke til å gjenbruke det lille de har tilgang til.
Hei. Jeg passerte akkurat en kvinne, og det var akkurat så det gikk. Det omtrent 40 centimeter fra den ene veggen til den andre, som vi går imellom her. Inne i slummen det en egen økonomi. Her omsettes for millioner i små bedrifter som primært driver resirkulering. Av plast, oljekanner, blikk. Her inne finnes ifølge min guide Ashkei, rundt 10.000 små bedrifter.
Like plastic, aluminium and copper. Plastic is the biggest recycling industry here. This is where they make the plastic crushing machine. We cannot go inside, it is kind of dangerous.
Det damper fra gamle oljefat i rommet som jeg kikker inn i. Det plast som smelter. Plast som de har vært og samlet i Mumbai i løpet av natten og morgentimene. Plasten de har fangstet kommer de hit med. Og maskineriet der inne sørger for at det blir masser av bittesmå plastpellets, som igjen et eller annet sted kan bli til nye plastprodukter. Det helt sikkert ikke særlig bra å være i nærheten av dette her, men de har jo ikke noe valg. Men dette gir dem i alle fall litt å leve for. Det noe du lærer etter hvert her, at du, når du først skal gjennom et smug, så må du holde farten. Sånn at du følger med alt det som beveger seg i din retning gjennom smuget. Ikke så lett å stoppe når det trangt. Så ser du rett inn i alle menneskers privatliv. Rett inn i stua, i kjøkkenet og soverommet, det ene rommet vi har.
Ja, det her var fra et India-besøk kollega Vibeke Røyri var på for noen år siden.
Men også mannen vi snakker om nå, altså Kenneth Bruvik, har vært på plastsøppeljakt og besøkt prosjekter i Mumbai nå nettopp.
Ja, for noen uker siden så kom han hjem etter å ha vært i India. Han var på reise i området rundt Mumbai, han besøkte skoler, har møtt folk og holdt foredrag, og har vært med på rydding i mangroveskoger og i nasjonalparker. Også han har latt seg imponere av driftigheten og innsatsen til folk han møtte, og bakgrunnen for denne reisen, det at han for noen år siden ble koblet sammen med en indisk kollega, hvis vi kan kalle han det, advokaten Afroz Shah, som vokst opp I Mumbai og mest kjent for å ha arrangert verdens største strandrydding på Mumbai-stranda Warsawa Beach I 2016, noe han fikk pris fra FN for. Og her forteller Kenneth Bruvik om han og om turen han var på.
Ja, det jo et eventyr. Det noe som jeg har tenkt på mange ganger. Hvordan går det der an? Når Sky News lagde denne The Plastic Whale, som var sendt I par hundre land, vanvittig flott film som vant priser og sånt også, så når vi var ferdige å gjøre den dokumentaren, så sa Thomas Moore I Sky News til meg det at du nødt til å ta kontakt med Afrosha I India. Ja, hvorfor det, sier jeg? Jo, fordi at ja, han kanskje ikke, han 1,50 høy og advokat der borte, men dere to helt like inn I hodet, altså dere tenker likt, og dere har en lik tilnærming til dette problemet, så jeg vil at du skal ta kontakt med han, for Sky News lagde en dokumentar med Afrosha I 2015 som heter Plastic Tide, og den var jeg inn og så, og da ble jo jeg veldig inspirert av Afros, og denne jobben som han gjorde på Warsawa Bay I India.
Han rydda strender I Mumbai, rett og slett?
Ja, han gjorde det. Og jeg tok telefonen, og jeg ringte til Afrosha, og det ble en veldig emosjonell telefonsamtale. Og jeg husker at tårene bare rant etter en stund når jeg snakket med han. Den vennligheten og den fantastiske, personlige, hva skal jeg si, omsorgen og empatien for moder jord, den gjorde så vanvittig sterkt inntrykk på meg at det var bare helt magisk.
Mm. Dere har startet hver deres folkebevegelse, rett og slett, dere som
ja, på en måte så var det det, og det var egentlig vanvittig å få kontakt med han, og I 2020 så kom Afros og inviterte Sky News og meg Afros til Norge, og han kom jo her og var med meg og rydda plast første gangen da. Og det var helt magisk møte, altså. Det var helt vanvittig. Inspirerende og motiverende. Vi hadde 17 nasjoner som var med ute og rydda. Vi var flere hundre mennesker, og det var et eventyr. Og det var en sånn... Du fikk en følelse av at du var en del av noe som var så veldig, veldig mye større. Grunnen til at jeg kunne reise til India nå var jo fordi at utenriksdepartementet har støttet Afrosha over noen år og har hatt troen på det han har holdt på med, og de har bygd opp under han, og de har støttet han, og de har hjulpet han, og så fant de ut det at de hadde lyst til å prøve å støtte et arbeid for meg og han, sånn at jeg kunne reise til han og han kunne reise til meg, og vi kunne utveksle beste erfaringene våre. Så når jeg var borte nå, så var det for å se hvor langt de var kommet på det jeg hadde sett på tidligere tur I fjor, altså året før. Det som møtte meg spesielt nå i den siste turen jeg var nå I år, det gjorde enormt inntrykk. Fordi at I fjor, når jeg var inne I noen av disse slumlandsbyene som jeg var inne i nasjonalparken, og for så vidt også I vanlige slummer, det å se at det går ifra, når de jobber jo I fjor, så jobber jo de inn I disse her for å få dem til å endre måten de håndterer plast på. Og når jeg kommer nå, så liksom byene rydda opp. Landsbyene rydda opp. Det ikke boss å flyte. Det ikke... Altså, det en helt annen mentalitet I befolkningen. Og noen ute og rydder litt, og de har en helt annen tilnærming til hvordan de håndterer plasten.
Ja, hva gjør de for noe?
Ja, det som de gjør jo at Afrosha og teamet hans, Afrosha Foundation, de reiser rundt I forskjellige byer, både I slummene, I byen og I utkanten langs strendene og sånt, og de jobber, inn i nasjonalparkene I landsbyene der, og opp I fjellene, I landsbyene opp I fjellene. Der etablerer de kontakt med de som bor I byene, og det gjør de, og det slår meg, for det at deres tilnærming at de går på hjemmebesøk til gjerne innflytelsesrike folk I landsbyene der, og setter I gang og diskuterer og snakker med dem, forklarer de hvordan dette plastproblemet her kan eventuelt løses med at vi for eksempel jobber med en sirkulær økonomi måte å tilnærme seg plasten på. Og her har jo på en måte også Afros funnet en løsning som han nå etablerer i disse landsbyene der han har noen sånne, og det er jo plast, men det er jo da BPA-fri plast som er mye tryggere også for den, de matvarene som skal være i, og så i stedet for å bruke disse. Du vet det at i Asia, Brita, når du er i Asia, så vil du se milliarder ut av sånne små pakninger som henger sammen i strimle. Sant? Det er sånne, for eksempel hvis du skal kjøpe shampoo, eller du skal kjøpe vaskepulver, eller krydder, eller hva det er, så er det bittesmå poser, fordi at dette her er jo, det er jo ofte ganske tøffe økonomier rundt om i noen av disse områdene i byene og landsbyene, sånn at de har ikke så god råd, og de må gjerne kjøpe kanskje 20 gram med vaskepulver, for å, det er det de har råd til, det de kan kjøpe. Og da får de det her i en sånn boks som de kan da, der de kjøper vaskepulveret, og så får de med boksen, og så leverer de inn i boksen når den er tom. Mm. Og da sparer jo de, da trenger ikke de bruke disse små pakningene. Og det som er det verste med de også egentlig, er at de er jo flerlags, sånn at de er en veldig problematisk plast å gjenvinne. Så det eneste du kan gjøre med disse her er at du kan blande de i forskjellige blandinger, så kan du lage isolasjon med de, eller du kan legge de i vei, eller hva som helst. Men det er jo ikke en god løsning, og det er ikke det da vi må vekk ifra engangsbruk av plast, og spesielt ting som blir brukt bare en gang.
Så da får de flergangsemballasje rett og slett i da?
Ja, de bruker de i 3 år, skal brukes i 3 år, og så bytter man de ut etter 3 år. Mm. Og jeg må jo si jeg også er veldig imponert over det, at sånn, vi var jo inne i mangrovene, og jeg ble jo bitt av masse forskjellige småkryp. Det er jo en del kryp inni der, og det er slanger, og det er en del giftige ting inni der. Men du vet, du tenker jo ikke på det når du er inne i der da vil jo du egentlig bare få rydda og få vært med dem og få lært og sett hvordan de holder på. Men de rydder inn i der, og det er jo klart at det, plasten er skitten inn i mangroverøttene der og sånt, og det er en fæl jobb å ta det ut, men de jobber iherdig med det. De tar det inn på sånne små vaskesentraler der de lager seg te, der det sitter folk og vasker plasten, og renser plasten, sorterer den og resirkulerer den. Og det gjør noe med disse folkene som er med på det, sant? Og det er fascinerende å se hvor mye som er gjort bare på 1 år nå, og hvor stor innvirkning det å faktisk ikke bare bruke. Altså vi her i Norge så bruker vi veldig mye teknologi. Vi bruker mye sosiale medier og plattformer og sånt, og folk er jo sikkert ganske lei innimellom av disse tingene også. Men her har de en tilnærming som går på inn og snakke med folk om disse tingene. Og det å være rundt på skoler, og det å snakke med elever, det å snakke med de unge inderne som skal arve fremtiden, det er på en måte mye mer virkningsfullt. Og det er jo det vi også ser her i Norge, at vi må også snakke med ungdommen, de som går på skolene, de som skal bli morgendagens beslutningstagere. De skal bli designere, de skal bli bedriftseiere, de skal bli politikere, de skal bli samfunnsstrukturen om noen år. De må vi på en måte, det er de vi må snu. Sant? Så det er utrolig motiverende å se hvordan dette her utvikler seg borte i India. Og jeg tenker at han åpner den ene plastikkfrie butikken etter den andre. Og det er folk på en måte tar det til seg og bruker det, og de holder priserne lave, og på en måte gjør dette på en sånn måte at dette skal kunne være bærekraftig og leve i fremtiden.
Og det sa altså en engasjert Kenneth Bruvik, som nettopp har kommet hjem etter en plastsøppelvisitt i India. Og Britta, han har jo ikke gått i dvale, for nå er det tid å tenke plast i havet, også her.
Ja, For førstkommende helg så det klart for One Ocean Week som skjer for tredje gang I Bergen. Og der skal det være, heter det, spennende og underholdende arrangementer om et bærekraftig hav. Og da kan du jo gjettegry hvem som kommer til å dukke opp der.
det vår mann fra Bergen, Kenneth Bruvik. Men hvordan klarer han, Britta, å være så optimistisk hele tiden?
Ja, det har jeg også lurt på. Vi kan jo høre her om ikke han noen gang mister håpet, for det spurte jeg han om.
Ja, men så det sånn at når du ute og rydder med folk, og så får du hodet på plass igjen, og hjertet går. Men det klart, det tøft innimellom, og du blir jo motløs, og da det så godt å bli inspirert, sant? Så det det noe med det der at energien, den vi må ta vare på når den der, og så må vi la oss bli inspirert. Vi må inspirere, huske å inspirere andre, og så må vi alltid huske på liksom det at ingen kan gjøre alt, men absolutt alle mennesker på denne kloden her kan gjøre sin bit.
Åh, det sant altså. Britta, husker du alltid å ha med deg posen når du går på butikken, eller?
Jeg prøver, men det hender jeg glipper.
Ja, nå kan det bli ekstra dyrt, fordi nå kom det nyhetsmelding om at plastposeprisene øker igjen. De har kostet rundt 5,50 I butikken det siste året, men en økning på 1 krone nå, da, så vil de koste 6,50 kroner per stykke. Da kommer det til å kjenne litt på lommeboka.
Og da får plastryddeaksjoner støtte fra det fondet bak plastposene.
Ja, så egentlig det bra å glemme å ha med seg poser I butikken da, for da får vi sånne som Kenneth Bruvik støtte.
Hvis du ikke jobber I plastfondet, for da raderes jo de ut etter hvert.
Skal du på noe plastsøppelrydding snart?
Jeg kjenner jo at jeg får lyst etter dette her.
Ja, jeg ble litt inspirert det altså. Altid lurt å kanskje ha med seg en pose når man drar på stranda, så man kan plukke litt av det man finner. Takk for at du kom, Britta Garden, og fortalte om Kenneth Bruvik og jobben hans, og så håper jeg noen av lytterne våre har latt seg inspirere.
Godt sagt I Ekko. Michael Stilston og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hvorfor vi blir avhengige av skjerm når vi vet at det dårlig for oss.
Det to systemer I hjernen som går litt på tvers av hverandre, Og det ene jo, det belønningssystemet og mer sånn primitiv behov. Det systemet jo evolusjonert fram for å, ja, for å fremme artens overlevelse da, og videreføring av DNA. Og da kan man tenke sånn, ok, hva det som fremmer og trigger det som var lurt for 300 000 år siden? Det jo typisk å få spist, drukket når det tørst, forelskelse og ikke minst samvær med andre mennesker, det å høre til gruppe og passe på barna sine, sånne ting. Og så det noen av de, det jo de samme tingene som gir tendens til avhengighet I dag, og I sosiale medier så det kanskje særlig den gruppetilhørigheten da, med likes og at man får bekreftelse på det. Og da trigges det belønningssystemet som det samme som trigges av rusmidler. Der har vi jo tatt en liten snarvei ved å lage kjemiske stoffer som trykker direkte på de knappene og frigjør akkurat de samme prosessene. Og det vet vi dårlig for oss. Men vi lagd fra evolusjonens side til å søke mot mer av det som trigget det systemet. For opprinnelig så var det et overlevelsessystem som skulle fremme adferd og oppførsel som gjør at DNA blir videreført. Da. Men så har vi tatt innersvingen på det og funnet opp en hel masse ting som gir de samme gode følelsene, men som egentlig dårlig for oss. Da.
Det det Michael kjenner på når han kjenner at mobilen ligger der og vibrerer og han kan sette I SIM-kortet snart og starte og logge seg på?
Ja, og så det andre systemet som kan motvirke dette her, og som vi egentlig har veldig godt utviklet, vi mennesker. Så vi har en verktøykasse egentlig som teoretisk gjør oss I stand til å motstå disse primitive fristelsene som kommer blant annet fra belønningssystemet. Da. Og det kan vi jo kanskje kalle for fornuften. Og hvis vi skal bli mer spesifikke, så ligger den I hjernens pannelapp, altså ganske langt helt fremme I hjernens nettverk, og den ekstra godt utviklet hos oss mennesker, og kanskje det nyeste sånn evolusjonsmessig også. Og den teoretisk sett I hvert fall I stand til å motstå fristelser. som kommer fra dopamin I belønningssystemet.
Og det den, den delen av hjernen du har virkelig testet nå da, Mikael?
Ja, altså det er så kjapt ut til den smarttelefonen. Det tempoet som alltid overvinner den omgår det systemet som Marte nevner her, føler jeg at den går rett inn I det primitive og nå kjennes det kjennes som at jeg har oppdaget den her hvor godt det å være I mer langsomme prosesser og la ting gjøre over tid enten det de her relasjonene eller informasjonen og jeg snakker med eller vi I prosjektet har snakket med veldig mange ungdommer og de prater om for eksempel TikTok som en kanal for læring og det tror jeg på at det kan være masse bra der helt sikkert men jeg tror vi en sånn vi så sårbare for ny informasjon og mengder av informasjon fordi det Marte sier om den primitive hjernen som levde på savannen og som skulle overleve, det har jo vi også blitt fortalt mye det siste året av flere folk som eksperter på det her, og det en sånn der den der jakten på ny informasjon skal hjelpe deg å overleve en nyhetsjunkie det har min morfar vært det var mine søstre, min mor, alle veldig opptatt av at vi skal være oppdatert og følge med for det en nyttig samfunnsborger gjør og det argumentet der det synes jeg sånn nå etter et år av så synes jeg lyder litt hurt for jeg føler litt at når jeg har vært av nettavisa I et år og heller lest altså langt flere bøker enn jeg har gjort på lang tid, at jeg mindre opplyst. Tvertom, jeg føler at jeg en mer balansert person som ser sammenhenger. Det ikke sikkert det stemmer, men det den følelsen jeg har. Ikke sant?
Så du har klart å følge samtalen, altså, selv om du ikke har fått med deg siste nye hele tiden?
Ja, nei, jeg synes nesten det sånn det tempoet på informasjon med at alle driver og diskuterer hva det siste dumme Donald Trump har sagt. Ikke sant? Det en sånn, det føles veldig viktig, fordi at det valget I USA og sånn, og så det Jeg tror jeg vi har nytte av å diskutere mer sånn større strukturer, se det I et lengre historisk perspektiv, hva det som skjer I USA, hvorfor, altså, sånne ting tror jeg vi trenger mer av, enn at vi trenger sånne små bruddstykker av informasjon, som vi tror hjelper oss å bli mer opplyst, og jeg hadde lyst til å spørre av Marte om det, egentlig, sånn, fordi at det her med lyst og behov, at jeg opplever at vi menneskene, og det vi best på, å argumentere for det vi har lyst til, Så når vi sitter mye på telefon, selv om vi kanskje kjenner at det her kanskje litt dumt eller usosialt eller veien, når vi blir konfrontert med det, så har vi en sånn der refleks som sier sånn, nei, jeg skal være et opplyst menneske, derfor må jeg sjekke VG 5 ganger I timen. Altså at vi, den der argumentasjonen hjernen gjør for at vi egentlig bare har lyst til å sjekke noe. Mm. Det systemet der, det litt nysgjerrig på om hun kan si noe om, fordi at det føles som at hjernen er så veldig god til å tilpasse det vi har lyst til å gjøre mer enn at det faktisk et reelt behov.
Det smiles I studio her. Hva sier du, hjerneforsker?
Ja, det smiles jeg, fordi at før du stilte deg spørsmål, så tenkte jeg sånn, ah, det har jeg lyst til å kommentere, for det jo akkurat det som skjer. At vi holder på med sånn rasjonalisering. At vi kanskje til og med etterpå finner på nærmest da, en god grunn for at det var riktig, det valget jeg tok der. Og da toucher vi inn på sånne store, store temaer som fri vilje for eksempel. Hvor bevisste og påskrudde vi egentlig for de beslutningene og valgene vi tar? Og ganske ofte så ser vi at det kan man studere med MR-studier for eksempel, at man ser at i hjernen så den beslutningen tatt egentlig før du blitt deg bevisst da. Og så hender det kanskje etterpå at man konstruerer en eller annen historie som det skal passe inn I. Det driver vi med hele tiden.
Etter nyhetene så det klart for en ny runde med Spørreko, og I dag så lurer vi på hva som skjer I Europa med hundretusener som protesterer I Europas gater. I Beograd så står studenter blåser I lange buvuseler I blå, gul og rød plast, og I Tyrkia står hundretusenvis av mennesker og vajer med det knallrøde tyrkiske flagget og roper slagord som «Kampen fortsetter».
Mücadeleye devam! Mücadeleye devam! Mücadeleye devam!
Og også I Georgia, Tyskland, Ungarn og Nederland demonstreres det. For folk lei av makt, misbruk og korrupsjon. Men hvilke konsekvenser får disse demonstrasjonene? Hvorfor skjer de akkurat nå, så å si samtidig, I så mange og ulike europeiske byer? Og hvorfor det så mange studenter? Gå gjerne inn I appen NRK Radio og send inn dine spørsmål nå. Og jeg lurer også på om du har vært med på en studentdemonstrasjon. Vi har lagt ut en litt uhøytidelig spørreundersøkelse på nettet. Vi har også fått inn noen spørsmål. Utvekslingsstudent Theodora fra Serbia håper at det blir positive konsekvenser av det som skjer. Bare hør her.
Jeg håper at konsekvensene blir positive, ikke negative. Positive både for government, men også for studenter og for hele nasjonen.
Og sitter du nå og hører på dette her og tenker at du har noen spørsmål, for jeg får nemlig eksperter på besøk som kan svare mye om demonstrasjonene. Så da det bare å logge seg inn da I appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på snakkebobla med plusstegn. Og så det som alltid, skriv gjerne navnet ditt, så får du med deg når ekspertene svarer. Og svarene, de kommer også etter nyhetene.
Her NRK Nyheter klokken 10. I dag blir forfatter Dag Solstad bisatt I Oslo Domkirke. Solstad anses som en av Nordens aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Komiker og sosiolog Harald Eia fan.
Det så vanskelig å si hvordan han egentlig fordi jeg siden så fan. Det ikke så mange mennesker jeg blir liksom starstruck og nervøs av å møte.
Harald Eia har møtt Dag Solstad flere ganger, og minnes en forfatter I særklasse.
Dag Solstad har betydd mye for meg, fordi han har skrevet bøker som jeg synes helt unike.
I dag bisettes en av de aller største forfatterne I vår tid. Forfatterkollega Edvard Hoem var en nær venn av Solstad.
Fra I dag så han en av de viktigste forfatterne I norsk litteraturhistorie. Jeg vil vel stille han opp ved siden av Ibsen og Hamsun.
Reporter var Anna Ruth Tørresen. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å ha blitt tatt halsgrepp på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år. 5% av de spurte sier de ble tatt kvelertak på mot sin vilje. Påvirkning fra porno får skylden for at halsgrep, eller såkalt choking, blitt veldig vanlig I unges sexliv. Du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no. I Finnmark ønsker flere unge å forlenge snøskuterløyper, mens for eksempel skigåret ikke spesielt begeistret for snøskuterkjøring I naturen. En meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Altaposten viser at finnmarkingen delt I spørsmålet om det bør åpnes for mer snøskuterkjøring eller ikke. 21 år gamle Jan Martin Thomassen sier det å kunne kjøre skuter hvor man vil en del av kulturen og viktig for bo- og bli-lysten.
Det jo veldig fint å ha muligheten til å kunne kjøre skuter. Det jo en artig ting å gjøre. Så